Καλωσορίζουμε την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου με τη νέα πλέον ιδιότητά της, είναι υποψήφια πρόεδρος για το ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλημέρα, καλημέρα και σας ευχαριστώ.
Εμείς ευχαριστούμε. Το λέτε και στο σποτάκι σας, από την Κοζάνη στην Ευρώπη με μια ιδιαίτερη σημειολογία. Πώς ήρθε, πώς φτάσατε και γιατί σε αυτή την απόφαση? Και αυτό είναι ένα σταυροδρόμι, για να πω και εγώ δική σας φράση.
Ξέρετε, πάντοτε οι εξελίξεις και οι ευρωπαϊκές και οι ελληνικές, γιατί ποτέ δεν είμαστε μόνοι μας απομονωμένοι, οι συγκυρίες και οι ανάγκες της εποχής διαμορφώνουν και τις αποφάσεις. Μετά τις ευρωεκλογές, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη είδαμε ότι δεν ήταν καθόλου αδιάφορες, ότι πυροδότησαν μια σειρά από αλλαγές στα πολιτικά συστήματα που, κατά την άποψή μου, δημιουργούν τον κίνδυνο της ρευστοποίησης. Δηλαδή, στην Ελλάδα είδαμε το κυρίαρχο πολιτικό κόμμα για πολύ καιρό τώρα και το μόνο που είχε τη δυνατότητα κυβέρνησης, διακυβέρνησης,
τη Νέα Δημοκρατία, ναι,
να έχει μια πάρα πολύ μεγάλη πτώση, τόσο που δεν το περίμενε κανένας. Είδαμε το ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση να μην ανακάμπτει, το αντίθετο. Και είδαμε και το ΠΑΣΟΚ να σταθεροποιείται, θετικά. Αυτό που το περιβάλλον, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο σήμερα, πηγαίνοντας προς τις επόμενες εθνικές εκλογές, δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο ερωτηματικά για μια αποτελεσματική διακυβέρνηση της χώρας. Mm-hmm. Και εκτιμώ, και γι' αυτό κάνω αυτό το βήμα, ότι είναι η στιγμή που το σύστημα θα πρέπει να ανασύνθεθεί. Δηλαδή χρειαζόμαστε μια ανασύνθεση του πολιτικού συστήματος. Χρειαζόμαστε μια μεγάλη κεντροαριστερά που όμως είναι το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι η ένωση διαφόρων κομμάτων. Είναι το ΠΑΣΟΚ με τα νέα του χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει να είναι η σοσιαλδημοκρατία του 21ου αιώνα. Αυτός είναι ο στόχος μου και θεωρώ ότι μπορώ να συνεισφέρω πολύ ουσιαστικά μέσα και από την πορεία μου, η ιδεολογική μου ταυτότητα, η σοσιαλδημοκρατική, δεν την απαντήθηκα ποτέ, ίσα την υπηρέτησα όλα αυτά τα χρόνια που είμαι εκτός κομματικής ζωής. Ξέρετε ότι ήμουν στο βασικό board των σοσιαλδημοκρατικών Ινστιτούτων της Ευρώπης, που συμβουλεύουν.
Αν μπορείτε λίγο να καθαρίσετε τον ήχο της επικοινωνίας, λίγο αν μπορείτε, ακούγεστε, αλλά λίγο αν μπορούμε να το κάνουμε λίγο πιο καθαρό, θα ήταν καλό και για μένα και για εσάς.
Άρα λοιπόν, είναι τώρα, ναι, είναι καλύτερα.
Πολύ καλύτερα.
Είναι καλύτερα.
Πολύ καλύτερα.
Ωραία.
Άρα ο στόχος κράτησε αυτό, μια μεγάλη κεντροαριστερά που θα είναι το ΠΑΣΟΚ, όχι κάποιοι άλλοι.
Θα είναι το κυβερνών ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντοτε η κεντροαριστερά.
Ναι.
Το ΠΑΣΟΚ θα συνδυάζει και τα δύο στοιχεία και έτσι εξελίχθηκε στην πορεία του. Δεν συμφωνώ με τα λαϊκά μέτωπα, δεν είναι κάτι που αρμόζει στη χώρα, δεν είναι κάτι που φαίνεται να επιτυγχάνεται στην Γαλλία να φέρνει αποτέλεσμα, αλλά ήταν μια αναγκαιότητα απέναντι σε ένα κίνδυνο. Πιστεύω λοιπόν και είμαι πάρα πολύ καθαρή ότι χρειαζόμαστε και μπορούμε σε αυτήν τη συγκεκριμένη συγκυρία, σε αυτήν τη συγκεκριμένη εποχή με τα απολύτως νέα προβλήματα, δηλαδή έχουμε κοινωνικές ανισότητες και παλαιού και νέου τύπου, έχουμε προβλήματα που τα παρουσιάζει ο 21ος αιώνας και θέλουν απαντήσεις, που είναι, τα έχουμε πει πολλές φορές μαζί, κύριε Σκιαφάκα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η κλιματική αλλαγή, το δημογραφικό, η μετανάστευση, το θέμα της ασφάλειας, που είναι και δική μας ατζέντα.
Τεχνητή νοημοσύνη, πράσινη ανάπτυξη.
Κλιματική, αυτό που λέει ο ψηφιακός κόσμος. Εγώ θεωρώ από το 2013 ασχολούμαι με το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και του ψηφιακού μετασχηματισμού, που πιστεύω ότι είναι ένα εθνικό must, είναι μια εθνικό πρέπει για την Ελλάδα.
Ναι.
Εμείς δεν έχουμε φυσικούς πόρους. Η Ελλάδα πρέπει να μπει στην πρώτη γραμμή αυτής της καινούργιας εποχής. Αυτή λοιπόν η νέα σοσιαλδημοκρατία, που δεν πρέπει να αφήνει κανέναν πίσω. Ξέρετε ποιοι είναι οι μη προνομιούχοι αυτής της εποχής? Είναι αυτοί που τους αφήνει πίσω η εποχή, που δεν μπορούν να ενταχθούν σε αυτά που γίνονται σήμερα.
Είναι η μεγάλη αγωνία της μεσαίας τάξης, η αίσθηση αυτή της πτώσης που βιώνει σε καθημερινό επίπεδο.
Είναι η πτώση, είναι η καθοδική κινητικότητα. Δηλαδή η νέα γενιά βλέπει να είναι, προσέξτε, όχι απλά να είναι σε χειρότερη θέση οικονομικά από τους γονείς της, γιατί μπορεί να ζει από το εισόδημα των γονιών της. Δεν έχει την προοπτική του να πάει ψηλότερα. Είναι αυτό το οποίο έδωσα το μήνυμα χθες στο δικό μου, το δικό μου βίντεο.
Από την Κοζάνη που είπατε.
Κοιτάξτε, εγώ είμαι γεννημένη όχι στην Κοζάνη, σε ένα ορυχείο μεταξύ Γρεβενών και Κοζάνης. Και η πορεία μου ήταν η πορεία ενός παιδιού μικροαστικής οικογένειας που γύριζε από πόλη σε πόλη. Έχω περάσει από πολλές πόλεις.
Με τον Τεσεβό κάποια στιγμή.
Και κάποια στιγμή τελείωσα το Πολυτεχνείο, μπήκα, έκανα γραφείο, μπήκα στην Κοζάνη. Οι ευκαιρίες ήταν μπροστά μου συνέχεια. Ήταν η πολιτική στο... Ήταν πολιτική πάθος, όνειρο. Πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να αλλάξουμε το κόσμο. Το ΠΑΣΟΚ έδωσε τεράστιες δυνατότητες στα παιδιά αυτής της τάξης. Mm-hmm. Και σήμερα η δικιά μου γενιά είναι από επιχειρηματίες, CEO επιχειρήσεων, στελέχη στην πολιτική, διανοούμενη, συγγραφής. Αυτό πρέπει να πετύχουμε και αυτό θα είναι ο στόχος.
Πώς το ΠΑΣΟΚ, πώς το ΠΑΣΟΚ θα γίνει
για
ξανά
να κάνει
μεγάλο.
Αυτό το κυβερνό ΠΑΣΟΚ.
Εκεί ακριβώς θέλω να εστιάσω. Είπατε για ένα μεγάλο κυβερνόν ΠΑΣΟΚ. Πώς θα γίνει αυτό το μεγάλο ΠΑΣΟΚ και πότε χρονικά το βλέπετε αυτό. Δηλαδή, φαντάζομαι υπάρχει ένας χρονικός ορίζοντας γι' αυτό.
Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόσφατη έρευνα, η οποία ανακοινώθηκε στα κανάλια, όπου υπήρχε το εξής ερώτημα. Δυνητικά ποιοι θα μπορούσαν να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ? Δυνητικά ποιοι θα μπορούσαν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία? Mm-hmm. Ξέρετε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο. Η Ελλάδα, οι Έλληνες ψήφισαν, υποστήριξαν, πήραν, έδωσαν στο ΠΑΣΟΚ, το πίστεψαν, πληγώθηκαν, έφυγαν, το συχτήρισαν, για να πω την αλήθεια. Έκαναν ό,τι μπορούσαν ο καθένας ανάλογα με τις συγκυρίες και με το πώς βίωσαν τη ζωή τους. Αυτό το μεγάλο ΠΑΣΟΚ, το οποίο επηρέασε θετικά τη χώρα, το οποίο έκανε τις μεγαλύτερες τομές, το οποίο ανακάτεψε θετικά την κοινωνία και έφερε όλα τα στρώματα στην επιφάνεια, αυτό το ΠΑΣΟΚ που έκανε τα λάθη που έκανε, σήμερα μπορεί και πρέπει με μια νέα ταυτότητα, προσέξτε, να απευθυνθεί σε όλους. Θα απευθυνθεί στη βάση, θα απευθυνθεί στους ψηφοφόρους, στους πολίτες, σε αυτούς που πήγαν στον κύριο Μητσοτάκη, σε αυτούς που πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτούς οι οποίοι δεν κάθισαν στο σπίτι τους και είπαν «Δεν έχω καμία επιλογή, δεν πιστεύω πια ότι μπορεί να αλλάξει κάτι σε αυτή τη χώρα». Σε αυτούς τους τριαντάριδες τους σημερινούς που κοιτάνε με τα κιάρια την πολιτική και λένε ότι η ψήφος τους δεν μετράει. Όλος αυτός ο κόσμος...
Απευθύνεστε σε όλους δηλαδή.
Απολύτως σε όλους. Και δεν χρειάζεται ούτε να κλείνουμε πόρτες, ούτε να κρίνουμε τον κάθε άνθρωπο για τις επιλογές του σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, τον κάθε πολίτη εννοώ, έτσι. Mm-hmm. Θα ανοίξουμε τις πόρτες για, όχι για να πούμε τους ανθρώπους «ελάτε πίσω». Θα πούμε τους ανθρώπους «ελάτε να ξανακάνουμε μαζί, με τη συμμετοχή όλων, ένα μεγάλο νέο ΠΑΣΟΚ, το πορίδιο, το οποίο θα είναι κυβερνών και το οποίο θα φέρει την σοσιαλδημοκρατία του 21ου αιώνα. Η σοσιαλδημοκρατία του 21ου αιώνα είναι η κεντροαριστερά και όχι οι συνενώσεις.
Ναι. Είναι κατανοητό και πολύ καθαρό αυτό που λέτε. Θέλω να μου πείτε ευθέως στο ερώτημα την απάντησή σας, αν πιστεύετε ότι ο πολιτικός κύκλος του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει κλείσει.
Δεν κλείνουν έτσι εύκολα οι κύκλοι, αλλά πιστεύω ότι ήδη μέσα στην πενταετία, μάλλον με το τέλος της πενταετούς διακυβέρνησης, είναι πολύ σαφές ότι αυτά που υποσχέθηκε και αυτά στα οποία πίστεψαν οι άνθρωποι δεν τα έχει εκτελέσει, κυρίως στο θέμα των μεταρρυθμίσεων και κυρίως στο θέμα των κοινωνικών ανισότητων. Mm-hmm. Οι κοινωνικές ανισότητες στην Ελλάδα έχουν μεγαλώσει τραγικά. Κύριε Σιαφάκα, εμείς η Πορτογαλία και η Ιρλανδία ήμασταν τρεις χώρες όχι πολύ μεγάλες, οι οποίες μπήκαμε στα μνημόνια. Σήμερα η Ιρλανδία έχει το μεγαλύτερο, είναι μέσα στις τρεις χώρες με το μεγαλύτερο ατομικό εισόδημα. Η Πορτογαλία είναι πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Και εμείς είμαστε δεύτεροι από το τέλος στο ατομικό εισόδημα. Ναι. Αυτό γίνεται μετά το μνημόνιο. Εδώ υπάρχουν τα γιατί πρέπει να αλλάξουν. Οι κοινωνικές ανισότητες βάθυναν. Η χώρα σταθεροποιήθηκε. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, η Ελλάδα το 2016, ξέρουμε πολύ καλά ότι περάσαμε ΣΥΡΙΖΑ στον γκρεμό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι κινδυνεύσαμε να βγούμε από την Ευρώπη. Σταθεροποιηθήκαμε. Περάσαμε κρίσεις μεγάλες, τον κορονοϊό, το μεταναστευτικό. Όμως τώρα πρέπει να γίνει η κριτική για τις μεγάλες αποτυχίες που αφορούν τη ζωή του κάθε ανθρώπου. Για τις μεγάλες αποτυχίες που αφορούν το μέσο άνθρωπο, τον άνθρωπο που έχει μεγάλα οικονομικά προβλήματα, τον άνθρωπο της επαρχίας, όλους αυτούς που είπα πριν, ότι είναι ο χαρακτηρισμός των μη προνομιούχων της νέας εποχής. Mm-hmm. Πώς κάνει χαρακτηριστικά από ό,τι είχαν το 81.
Κυρία Διαμαντοπούλου, όταν ρωτήθηκε χθες ο Πρωθυπουργός από την κυρία Κοσιόνη για την υποψηφιότητά σας, χαμογέλασε και είπε no comment. Θα λέγατε κάτι σε αυτό το no comment?
Νομίζω ότι ήταν η πιο σωστή απάντηση. Δηλαδή, ένας Πρωθυπουργός τι σχόλιο να κάνει για κάποιον που είναι υποψήφιος για να του κάνει αντιπολίτευση? Νομίζω ότι αυτή ήταν η σωστή απάντηση.
Το λέω αυτό γιατί μια κριτική που ακούω είναι ότι η Άννα Διαμαντοπούλου έχει στηρίξει πολιτικές επιλογές του Μητσοτάκη. Μάλιστα, ο ίδιος σας πρότεινε για τη θέση του γραμματέα του ΟΣΑ. Και κάποιοι έτσι το λένε ανοιχτά ότι ίσως θα είστε η κεντροδεξιά απόκληση του ΠΑΣΟΚ. Τι απαντάτε σε αυτό?
Πρώτον, το ΠΑΣΟΚ δεν θα έχει κεντροδεξιές και κεντροαριστερές αποκλήσεις. Θα είναι το ΠΑΣΟΚ που θα είναι το ίδιο η κεντροαριστερά. Πρώτον. Δεύτερον, ευχαριστώ πολύ γιατί προφανώς αυτή η συζήτηση γίνεται και στα social media οι επιθέσεις έχουν γίνει, ξέρετε, έχουν στρατευτεί άνθρωποι. Πρέπει όμως να απαντήσω σε αυτό. Λοιπόν, υπάρχουν τρεις απαντήσεις. Η πρώτη είναι η σχέση μου με τον κύριο Μητσοτάκη όσον αφορά τον ΟΣΑ και την πρόταση για μια εθνική αποστολή. Ο ΟΣΑ είναι ίσως ένας από τους τρεις μεγαλύτερους οργανισμούς στον κόσμο. Ναι. Αφορά την οικονομική παγκόσμια διακυβέρνηση, το χώρο της εκπαίδευσης, μεγάλη αναπτυξιακή βοήθεια και παίζει ένα τρομερά σημαντικό ρόλο στα θέματα παγκόσμιας παιδείας. Η PISA, ξέρετε, ότι κατευθύνεται από τον ΟΣΑ. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε μια δήλωση λέγοντας ότι καταθέτει μια υπερκομματική υποψηφιότητα και όχι από τον χώρο του, επειδή συνδύαζα όλα εκείνα τα προσόντα, δηλαδή παιδεία, οικονομία, ευρωπαϊκή εμπειρία, ώστε να μπορέσω να διεκδικήσω για τη χώρα μια θέση μεγάλης εμβέλειας παγκόσμιας. Υπήρχαν 10 υποψήφοι, μεταξύ των οποίων 4 νυν και πρώην πρωθυπουργοί. Μέσα σε αυτές τις υποψηφιότητες, η Σουηδία, η οποία είχε σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση, είχε βάλει ως υποψήφια μια πρώην επίτροπο από τους φιλελεύθερους. Ναι. Δηλαδή, οι κυβερνήσεις προσπάθησαν να καταθέσουν υποψηφιότητες οι οποίες θα μπορούσαν να χτυπήσουν αυτή την παγκόσμια θέση. Σας θυμίζω ότι έκανα συνεντεύξεις με 38 υπουργούς εξωτερικών και οικονομικών σε 38 χώρες και μέσα σε αυτές τις 10 υποψηφιότητες ήμουνα τρίτη. Η πρόταση αυτή είχε τα χαρακτηριστικά μιας εθνικής αποστολής. Και δεν μπορώ να φανταστώ ότι στον 21ο αιώνα, το 2024, μπορούμε να έχουμε ενδυασμούς για τέτοιες ιστορίες. Σας θυμίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης πρότεινε στον κύριο Μπένο, που ήταν από τα πιο καταξιωμένα πολιτικά άτομα στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, να κάνει το σχέδιο για την Εύβοια.
Για την Εύβοια.
Ο κύριος Μπένος δεν αρνήθηκε μια εθνική αποστολή. Και εγώ αυτό δεν τον έκανε να είναι ούτε φιλομητσοτακικός ούτε νεοδημοκράτης.
Ναι, τώρα ήτανε με πάτε σε μια άλλη κριτική στο πρόσωπο του κυρίου Μητσοτάκη ότι έχει πασοκοποιήσει τη Νέα Δημοκρατία.
Αυτό αφορά τον κύριο Μητσοτάκη.
Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Έτσι.
Μια άλλη. Εννοώ, πρώτο λοιπόν θέμα είναι το θέμα των εθνικών αποστολών. Το δεύτερο θέμα είναι σε αυτές τις θέσεις που είχα για συγκεκριμένα ζητήματα, όπως για το θέμα των πανεπιστημίων, όπως για το θέμα της επιστολικής ψήφου, όπως για το θέμα της ανάγκης να μιλούμε, να μην σταματούμε τη συζήτηση με την Τουρκία. Εδώ έχω ενδιασμούς και θα τους πούμε στη συνέχεια, αλλά ποτέ δεν πρέπει να μας σταματάει ο διάλογος. Οι θέσεις μου λοιπόν είχαν πάντοτε να κάνουν με ζητήματα που αφορούσαν τη χώρα, όπως και η κριτική μου. Γιατί εγώ δεν έκανα κριτική απλά πολιτική. Ξέρετε ότι με το δίκτυο κάναμε πολύ συγκεκριμένη πολιτική για το θέμα της ψηφιακής και πώς οργανώθηκε, για τα θέματα παιδείας, για το ότι στα πανεπιστήμια δεν έγινε τίποτε από αυτά που είχε υποσχεθεί, ναι, προεκλογικά.
Άρα οι θέσεις σας έχουν εθνικό πρόσημο, εθνικό χαρακτήρα και δεν έχουν αριστερό ή δεξιό ή κεντροδεξιό. Αυτό μου λέτε.
Λέω ότι οι θέσεις τις οποίες υποστήριξα έχουν χαρακτήρα εθνικό και κατά την άποψή μου απολύτως με πολιτικό πρόσημο. Mm-hmm. Δηλαδή με πρόσημο που αφορά το μεγάλο μέρος της κοινωνίας, την πλειοψηφία. Mm-hmm. Και υπάρχει και ένα τρίτο.
Ναι, έτσι. Να τα ακούσουμε.
Το τρίτο είναι η συνωμοσιολογία. Mm-hmm. Η συνωμοσιολογία είναι ότι θα μπω για να γίνω το Δεκανίκη, για να γίνει το Πασόκ κλπ. Λοιπόν, θέλω να είμαι και εδώ πολύ καθαρή. Άκουσα ότι το Πασόκ δεν θα γίνει Δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας ή δεν θα γίνει συμπλήρωμα. Η άποψη αυτή, όταν εκφέρεται, σημαίνει ότι βλέπεις το Πασόκ ως ένα Δεκανίκη που θα πάει ή από εδώ ή από εκεί. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω ότι μπήκα σε αυτόν τον αγώνα γιατί πιστεύω ότι το Πασόκ δεν θα είναι Δεκανίκη. Και πιστεύω ότι ο λόγος που πρέπει να παλέψουμε τα επόμενα 3 χρόνια είναι για να είναι ένα μεγάλο κυβερνών Πασόκ. Επομένως, καμία απάντηση επ' αυτού του σεναρίου που είναι η το Πασές και προσβάλλεται και προοπτική του Πασόκ.
Να το προχωρήσω λίγο αυτό. Λένε κάποιοι... Άλλη μόνο. Ευχαριστώ θερμά που μου το επιτρέπετε, αλλά δεν μπορώ. Με πάτε εκεί. Λένε κάποιοι...
Γι' αυτό είστε τόσο καλός δημοσιογράφος.
Θερμά σας ευχαριστώ όταν το ακούω από εσάς. Λένε κάποιοι ότι αν ο κύριος Μητσοτάκης σε μια ενδεχόμενη εκλογική αναμέτρηση, το έχουμε πει πολλές φορές, πάμε σε έναν κατακερματισμό του πολιτικού συστήματος, δεν έχει αυτοδυναμία. Τι θα κάνει η Άννα Διαμαντοπούλου ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, θα τον στηρίξει?
Θα απάντησα ακριβώς, γιατί μέχρι εκείνη τη μέρα δεν θα απαντούμε σε τέτοιες ερωτήσεις. Γιατί ο δικός μου στόχος, επαναλαμβάνω, δεν είναι να ξεκινήσω λέγοντας «Δεν θα είμαι δεκανίκη της αριστεράς ή της δεξιάς». Ξεκινάω λέγοντας ότι ο μόνος λόγος που κατεβαίνω σε αυτόν τον αγώνα είναι για να έχει η χώρα μία ισχυρή αντιπολίτευση η οποία μπορεί να γίνει κυβέρνηση. Επομένως, ποια είναι η συζήτηση τώρα? Όταν θα έρθουν οι εθνικές εκλογές, αυτό το ερώτημα θα τεθεί σε όλα τα κόμματα.
Μια άλλη κριτική που ασκείτε στο πρόσωπό σας είναι ότι λείπετε καιρό από την κεντρική πολιτική σκηνή. Δεν αναφέρομαι στο δίκτυο, που εκεί υπάρχει δραστηριότητα, αλλά από την κεντρική πολιτική σκηνή λείπετε πάρα πολύ καιρό. Μάλιστα, ένας υποψήφιος συναδελφός σας είπε χαρακτηριστικά ότι τα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι κέντρο διερχομένων. Όποτε θέλουμε, ερχόμαστε, όποτε θέλουμε, φεύγουμε.
Ναι. Τα κόμματα όμως δεν είναι και χώρος. Ξέρετε, μοναστηριακός. Τα κόμματα δίνουν στους ανθρώπους την δυνατότητα και την ευκαιρία και οι άνθρωποι δίνουν στα κόμματα αυτό που έχουν. Εγώ λείπω πραγματικά από την κομματική ζωή και τις διαδικασίες 10 χρόνια. Δεν έλειψα ούτε ένα λεπτό από την σοσιαλδημοκρατική κίνηση σε ευρωπαϊκό, ελληνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ήμουνα παρούσα στα βασικά όλα, δηλαδή δεν έκοψα, ήμουν σε όλες τις εκλογές, πήγα στο συνέδριο, στις βασικές. Ήμουνα πρόσφατα στην μεγάλη συνάντηση στη Λάρισα του ΠΑΣΟΚ με τον Σμιτ, που είναι ο επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών και φίλος μου. Και όλο αυτό το διάστημα, επειδή έφυγα όταν πίστεψα ότι θα πρέπει τα πρόσωπα που θα βγουν, που θα μιλήσουν στην κοινωνία μετά από την τρομερή κρίση την οποία υποστήκαμε, να μπορούν να δώσουν νέο, να πούν κάτι άλλο, να δημιουργήσουν κάτι διαφορετικό από αυτό που εκείνη τη στιγμή και εκείνη τη δύσκολη περίοδο είχαμε. Mm-hmm. Θεώρησα τον αναστοχασμό ανάγκη. Ξέρετε, όταν έφυγα εκείνο το διάστημα, η δικιά μου κοινή, τότε είχα την πρόσκληση στο Χάρβαρντ, που έμεινα και για αρκετό καιρό και είχα μια σειρά διαλέξεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά πήγα στο μεγαλύτερο ασιατικό πανεπιστήμιο, το Lee Kuan Yew της Σιγκαπούρης. Μετά πήγα στην Κορέα και συνεργάστηκα με το CARES. Δουλεύω τα 4 τελευταία χρόνια στην Αφρική με τις πιο φτωχές χώρες για πολύ συγκεκριμένα και μεγάλα προγράμματα. Όλο αυτό και πολλά άλλα στον επαγγελματικό χώρο, γιατί δούλεψα στον ιδιωτικό τομέα όλο αυτό το διάστημα, γιατί έπρεπε να ζήσω, μου δίνουν την εξής εμπειρία που θα την πρότεινα σε όλους. Δεν γίνεται οι άνθρωποι να μπαίνουν σε ένα κόμμα και να ξεχνούν την κοινωνία, τον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει να υπάρχουν, πώς θα σας το πω, διαλύματα αναστοχασμού και ανατροφοδότησης. Αυτό που λαμβάνεις από αυτή την περίοδο, μπορείς να το δώσεις με τον καλύτερο τρόπο πίσω και να φέρεις μια νέα και φρέσκια άποψη στο κόμμα σου και στις ιδέες του. Και αυτό θα κάνω, γιατί θέλω να σας, επίσης να σας θυμίσω ότι όλη τη δουλειά που κάναμε με το δίκτυο, που έχουμε τους καλύτερους και νεότερους επιστήμονες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό να συνεργάζονται μαζί μας, όλα αυτά έχουν πάει στο ΠΑΣΟΚ. Έχουν σταλεί όλες οι επεξεργασίες. Και ναι, πιστεύω ότι αυτό ήταν μια ουσιαστική προσφορά όλο αυτό το διάστημα.
Ναι. Διαβάζω, έχω μπροστά μου το κείμενο του Μιχάλη του Τσιντσίνη στην Καθημερινή. Είμαι σίγουρος το έχετε διαβάσει αυτό το άρθρο, με τίτλο «Φεστιβάλ Άννα Διαμαντοπούλου». Και κλείνει ο συνάδελφος: «Ψηφίζουν πια ΠΑΣΟΚ αυτοί που θα ψήφιζαν Διαμαντοπούλου?» Είναι ενδιαφέρον το ερώτημα.
Φυσικά. Είναι πολύ, όχι, δεν απαντώ φυσικά, θα ψήφιζα. Φυσικά είναι ενδιαφέρον το ερώτημα.
το καταλάβαμε.
Δεν είμαι αφελής, έχω πολύ μεγάλη κομματική εμπειρία και ξέρω ότι κατεβαίνω σε έναν χώρο όπου έχουν οργανωθεί, δεν θα πω κομματικές, δηλαδή κομματικές ομάδες και οργανωμένα κομματικά στήματα.
Και μηχανισμοί, γιατί δεν το λέτε, και μηχανισμοί.
Και μηχανισμοί. Για μένα το στοίχημα είναι πολύ σαφές. Ή θα σηκωθεί η κοινωνία και θα σηκωθούν οι ψηφοφόροι στους οποίους αναφερόμαστε από τα καθίσματά τους και θα ψηφίσουν, ώστε να ανανεώσουμε και να κάνουμε πραγματικά ενέσεις κοινωνίας στο ΠΑΣΟΚ, ώστε το ΠΑΣΟΚ από το 12% να γίνει το μεγάλο κυβερνών ΠΑΣΟΚ, ή θα το αφήσουμε να παλεύουν μεταξύ τους κομματικοί στρατοί που υπάρχουν, δεν μπορώ να αρνηθώ ότι υπάρχουν, αλλά πιστεύω ότι και μέσα στο κόμμα υπάρχουν και άνθρωποι σκεπτόμενοι, οι οποίοι θα ακούσουν, θα επιλέξουν υποψήφιους σιγά-σιγά, όχι από την πρώτη μέρα, δεν θα ταχθούν, αλλά θα ακούσουν και θα δουν πώς είναι η δυναμική της κοινωνίας.
Πότε θα ανακοινώσετε την πολιτική σας πλατφόρμα, γιατί φαντάζομαι σύντομα θα υπάρξει κάτι τέτοιο.
Η διακήρυξη την ανακοίνωσα χθες. Αν μπείτε μέσα στο site μου, είναι και η διακήρυξη.
Είναι και η διακήρυξη. Δεν,
ναι,
δεν θα υπάρξει κάτι άλλο πέρα από αυτό.
Θα υπάρξουν αναλυτικά στην πορεία, έτσι. Αλλά τώρα έκανα όλη τη διακήρυξη, που έχω τρεις βασικές ενότητες. Ποια είναι η σημερινή συγκυρία και ο κίνδυνος ρευστοποίησης του πολιτικού συστήματος, τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε για να μην ιταλοποιηθεί η Ελλάδα. Mm-hmm. Η δεύτερη ενότητα είναι γιατί η σοσιαλδημοκρατία του 21ου αιώνα είναι η απάντηση σε αυτήν την πολύ δύσκολη περίοδο. Και η τρίτη είναι πώς το μεγάλο κυβερνών ΠΑΣΟΚ είναι η απάντηση, με ποιες προϋποθέσεις και με ποιες βασικές επιλογές. Αυτή είναι, ναι, η κεντρική ιδέα της διακήρυξης, την οποία μπορεί κάποιος να δει στο site.
Οπότε θα αναλυθούν αυτά με λεπτομέρειες στην πορεία. Τελευταίο ερώτημα, μια αιχμή από τον κύριο Ανδρουλάκη. Να δεσμευτούν οι υποψήφοι αρχηγοί ότι θα είναι και υποψήφοι βουλευτές. Έχω την εντύπωση ότι αυτό αφορά σε εσάς και στον κύριο Δούκα.
Ναι, καλό θα ήταν ο κ. Ανδρουλάκης να μην θέτει. Δηλαδή, είμαστε όλοι οι υποψήφοι, είμαστε αυτή τη στιγμή στην ίδια βάση. Δεν θα θέτει ο ένας όρους στους άλλους. Τους όρους θα τους θέσει η Επιτροπή Δεοντολογίας, την οποία περιμένουμε να βγάλει αποφάσεις και στην οποία θέλω να σας πω από τώρα ότι θεωρώ δεδομένο ότι θα υπάρχουν δικαστικοί αντιπρόσωποι, γιατί δεν γίνεται να πάνε όλοι οι υποψήφοι στις κάλπες όταν το κόμμα ουσιαστικά το διαχειρίζεται ο συγκεκριμένος πρόεδρος. Και καλά κάνει, έτσι. Αλλά φαντάζομαι ότι το βασικό μας πρόβλημα είναι οι όροι που θα θέσουν η Επιτροπή Διοντολογίας σε κάποιους ή δεκάπτους του ΠΑΣΟΚ. Και επαναλαμβάνω ότι το θεωρώ προϋπόθεση να υπάρχουν δικαστικοί αντιπρόσωποι στις κάλπες.
Ναι, το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι. Έχει και ένα ζήτημα νομιμοποίησης και στην κοινή γνώμη σε σχέση με το αποτέλεσμα που θα προκύψει. Κυρία Διαμαντοπούλου, θερμά σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Να ευχηθώ καλή επιτυχία. Θα το πω και στους άλλους βέβαια υποψηφίους, αν μου κάνουν την τιμή όπως εσείς να μιλήσουν μαζί μου. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλή.